jak jste určitě zaznamenali, tak celý tenhle týden trávíme s rádiem Wave v Pardubicích a proto jsme si pozvali i hosta, který má s tímhle městem aspoň trochu co dočinění. Je jim olympijský vítěz, několikanásobný mistr Evropy, mistr světa a teď momentálně taky televizní moderátor Roman Šeberle. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak když začnu od těch Pardubic, tak vy jste v nich studoval, tuším, jste tam taky asi trénoval už atletiku, myslím. Tak jaký jsou vaše vzpomínky na Pardubice?
Tak vzpomínky na Pardubice jsou opravdu velmi vřelé a já se tam hrozně rád vracím, právě protože jsem tam přešel ve třeťáku z Gimplu na Gimplu, teda na Gimpl z Rychnovského na Pardubický a zůstal jsem tam ještě pak 2 roky na další střední škole, takže já mám Pardubice hodně rád.
Máte k tomu místu pořád nějaký vztah, že byste se tam třeba angažoval ve sportovních aktivitách nebo se tam nějak vracel?
Mám tam spoustu kamarádů i mezi trenérama, takže samozřejmě jsme v kontaktu, ale jinak se tam nevracím. Jednou za čas tam vyjedu s jinýma kamarádama, když tam je nějaká akce, ale to je tak jednou do roka. Tuším, letos jsem tam byl, takže jinak se tam tolik nevracím.
Já jsem se dočetla, což byla pro mě teda nová informace, že jste začínal jako fotbalista a fotbalu jste se věnoval poměrně dlouho. To je týmový sport. Potom jste přišel k atletice, což je ryze individuální disciplína. Co pro vás bylo nejtěžší při tom přechodu? Byly to třeba tyhle nějaký psychologický aspekty nebo se to týkalo vyloženě nějakých fyzických zdatností?
Tak ten přechod nebyl tak složitý, protože samozřejmě já jsem hrál fotbal za Rychnov nad Kněžnou a zároveň jsem začal s atletikou a v chvilku jsem se věnoval oběma sportům a ta atletika mi šla líp a líp, kdežto ten fotbal, dá se říct, že trochu stagnoval, takže nakonec to došlo až tak daleko, že jsem se rozhodl pro tu atletiku. Ten přechod byl pozvolný, takže obojí mě to bavilo, takže to bylo v pohodě.
Teď jestli poslouchají nějaký fotbalový fanoušci nebo faninky, co jste hrál za post?
Já jsem hrál útočníka. I když to je samozřejmě není individuální sport, ale kolektivní, tak já jsem byl takovej trošku i v tom individualista, protože já si myslím, že ten útočník to tak musí mít, že prostě chce a musí mít chuť dávat góly a rozhodovat ty zápasy, takže ona, ta individualita tam trošku je.
Nelitoval jste třeba někdy, že kdyby vám ten fotbal býval byl šel lépe, tak jste mohl být nějaký špičkově placený fotbalista a že jste sice špičkový desetibojař, ale to finanční ohodnocení se rozhodně srovnávat nedá?
Nedá se srovnávat, ale nedá se ani zpětně někde brečet nebo něco takového, protože kdo ví, co by se stalo, kdybych si vybral tu kariéru fotbalisty a navíc s tou kariérou atleta jsem naprosto spokojen a mám nádherné vzpomínky a určitě bych neměnil.
Proč jste si vůbec vybral desetiboj? Byla to rada vašich trenérů, že jste jako byl nějak komplexně zdatný a vybaven, tak vám doporučili tuhle disciplínu?
Rada to v tom samotném začátku úplně nebyla, ale já když jsem začal s atletikou, tak jsem si vyzkoušel všechny ty disciplíny a bavili mě úplně všechny a taky mě šly, takže nakonec ono to k tomu desetiboji docela směřovalo a to, že to tam skončilo, tak to prostě tak mělo být. No. Já jsem byl nadaný na všechny ty disciplíny a opravdu zábava byla pro mě dělat všechny, takže jsem skončil u desetiboje.
Není v něčem ten desetiboj ale nevděčný, myslím tím v počtu nebo v objemu nějakých tréninkových hodin v porovnání třeba s jinými sporty?
No ono se to nezdá, ale ten desetiboj sám o sobě nebo je náročný tréninkově, ale ne tak, jako třeba když trénujete na 400 metrů nebo na 800 metrů. To jsou tréninky každý den opravdu do mrtva a to je hodně těžký. Když to v tom desetiboji se taky každý den běhá, ale je to mnohem pestřejší. Jsou tam i ty další disciplíny, které se musí po tom samotném tréninku běžeckém trénovat, takže v tomhle to je lepší. Akorát je pravda, že teda ten závod sám o sobě je asi nejtěžší atletická disciplína.
Je to ten závod těžký i psychicky, protože většina sportovců to má tak, že zaběhnou zkrátka jeden závod nebo je nějaká kvalifikace a mají to takzvaně z krku, ale vy musíte jít spát, což je pro mě třeba nepředstavitelný, že bych jako uprostřed nějakého vrcholného závodu šla spát s tím, že se musím ještě v klidu hezky vyspat a pak druhý den se znovu zapojíte do té soutěže o medaile.
Přesně tak, teď jste to úplně trefila. Ten první den se musíte naprosto soustředit na všech 5 disciplín a vlastně motivovat a dostat se do nějakého varu a zároveň po těch pěti disciplínách by člověk měl usnout a trochu zregenerovat a ráno se probudit svěží a to tak nefunguje. No. My jsme většinou nikdy nespali mezi tím prvním a druhým dnem. Čím to bylo lepší a čím výš jsme byli a mohli jsme být výš i třeba k těm medailím nebo vyhrát, tak to bylo těžší a já jsem skoro vůbec nespal. Takže samozřejmě ta fyzická stránka tam hraje obrovskou roli, protože člověk je i po tom prvním dnu unaven do toho druhého dne, ale zároveň s tím i ta psychika, kdy přemýšlí, jak druhý den zazávodí tu či onu disciplínu, je tam tyčka taková obávaná, takže je to, ten závod je určitě nejtěžší.
A co člověk dělá? Možná i nějaký tip pro někoho, kdo trpí nespavostí a má nervy, tak samozřejmě někdo, kdo není vrcholový sportovec, tak si dá pivo, nebo kouří na balkóně, nebo se kouká na televizi, ale to se asi při vrcholných soutěžích dělat nedá.
Tak jedno pivo nebo jedno víno nevadí, taky jsem to zkoušel a nicméně mi to nepomohlo, takže jsem hnedka přestal. Nicméně ta mladší generace, mě už to chytlo až poslední dva roky, ta si brala prášky na spaní a to jsem zjistil, že docela funguje, takže pak jakoby prášek na spaní, ale když já jsem měl ty nejlepší léta, tak jsem se prostě s tím musel vyrovnat s tou nervozitou a aspoň trochu zamhouřit ty oči na hodinu, dvě, ale to samozřejmě nestačilo.
Tam asi zase ale pozor na dávkování s těmi prášky na spaní. To potom ráno, když by se člověk probudil trochu jako malátnější, tak to asi taky není úplně ideální forma.
Ne, to určitě by nebylo ideální, takže jakoby jeden vždycky stačil.
Asi taková klasická otázka, na kterou se vás všichni ptali už mockrát, jestli se to vůbec dá říct. Nejhorší a nejlepší okamžik vaší desetibojařské kariéry?
Tak těch nejlepších bylo naštěstí strašná spousta, to znamená, když člověk dokáže tu dřinu z toho roku přetavit v tu medaili, tak to je taková odměna a samozřejmě nemůžu nevzpomenout olympijské hry, kdy člověk dosáhl toho vrcholu pro toho sportovce a pak druhý vytvoření světového rekordu. No a k tomu patří i ty chvilky takové méně radostné, to znamená většinou, když se sportovec zranil, to asi bylo takové nejtěžší. A ono to k tomu patří, člověk se z toho, když se z toho poučí a tak vyjde ještě silnější. Já si pamatuju takovou jednu za všechny, když jsem vlastně udělal světový rekord v roce 2001 a potom jsme odjeli na mistrovství světa, kde jsem byl zraněný, měl jsem natržený tříslo a tam právě jsem skončil nějaký desátý, tak to bylo takový největší zklamání atletický.
Co si myslím, že musí být extrémně těžké a projevuje se to i tím, že se často vrcholoví sportovci k tomu sportu zpátky vrací, je ten přechod z vrcholového sportu do takzvaně v uvozovkách běžného života. Bylo to pro vás těžké skončit s tou vrcholovou sportovní kariérou a třeba v čem, jestli se to dá nějak popsat?
Určitě je to těžké pro každého sportovce, protože málo kdo si uvědomuje, tak třeba všichni ostatní během těch mezi 20. a 30. rokem budují tu svoji kariéru, na čem budou stavět dál, až prostě odejdou z toho nejproduktivnějšího věku, kdežto ten sportovec se věnuje celý ten produktivní věk tomu sportu a pak ve 30. začíná od znovu, jo, úplně na začátku, takže to je třeba rozdíl mezi sportovcem a vědcem, který si tu kariéru buduje a samozřejmě pak už má na čem stavět a to si vědcu samozřejmě hodně vážím. Ten přechod je pak velmi těžký. U mě to tak těžké nebylo, protože jsem dosáhl vlastně všeho, co se dalo dosáhnout a ještě ke všemu jsem to dělal na atleta dlouho, takže jsem skončil v 38. Což už jsem měl být dávno v důchodu, normálně se končí tak někde kolem toho 32., 3., maximálně 4. roku, takže už jsem věděl, že jdu dolů a už jsem se s tím smířil dřív. No a taky mi pomohlo to, že když jsem skončil, tak vlastně jsem tu kariéru přetavil jinam, to znamená, ať už jsem se vrhl na golf nebo teďka na Primě, kde pracuji a kde mě to moc baví, tak nemám vůbec čas myslet na to, jestli mě to chybí nebo nechybí, takže jako nebylo to tak špatné pro mě.
Možná stejně mně přijde, že musí být psychologicky hrozně těžké z toho života, který je relativně jako striktně dán, že tam jsou ty tréninky a závody a ta cesta je poměrně jasná, že když budete hodně trénovat, tak budete na závodech potom dobrý, tak najednou vás to vyplivne do života, kde tady ty striktní hranice a bariéry vůbec nemáte. Tak jestli třeba tohle nemůže být problém, protože hodně se mluví i o tom, že třeba řada vrcholových sportovců potom trpí nějakými depresivními stavy, o kterých třeba nikdo ani neví. Což nevím, jestli tohle může být jeden z těch důvodů.
Asi může, asi určitě může, ale větší důvod je opravdu ten, že když ve 30 skončíte, tak a nejste úplně nejlepší, nemáte nějaké ty peníze a už třeba nevíte, kde se dál uchytit, tak prostě každý po vás chce nějakou praxi nebo něco takového a opravdu začínáte znova. A samozřejmě každý se trošku jinak vyrovnává s tím, že když byl úplně nahoře a když byl nejlepší na světě, tak pak najednou, že není a jde dolů. Jo. Tak já říkám, mě to potkalo už od roku, dá se říct, 2008, když jsem postupně opravdu šel dolů, když tam ještě nějaký medaile byly, tak přeci jenom už to nebyly zlatý a pak už nebyly vůbec žádný, takže jsem se s tím postupně smiřoval, tak u mě to bylo lehčí.
Proč jste vůbec začal s golfem? Berete to spíš jako koníček anebo jako pokračování nějaké vrcholové sportovní dráhy?
S golfem jsem začal v roce 2002. Do té doby jsem na ně koukal jenom skrz prsty, jako asi většina z nás. Ono bohužel pořád je to celkem drahý sport a pořád je tam spousta předsudků a myslím si, že by se spousta věcí dala udělat jinak, aby se ty lidi k tomu golfu přitáhli a aby se to zlidovělo, což zatím u nás 100% chybí. Nicméně i přesto je to nádherné, já teď nevím, jestli sport nebo zábava, to pořád váhám, takže má to svoje kouzlo a když to zkusíte, tak opravdu na něj buď to přijdete, anebo nepřijdete a budete si dál říkat, proč to ti lidi hrajou, já jsem na to přišel a opravdu veškerý svůj volný čas hledám, kde bych si mohl zahrát. Teď už teda ne, teď už když jsem to přetavil v tu golfovou kariéru, tak samozřejmě už to beru vážně. Už to beru vážně a už chci něco i dosáhnout a někam se dostat. Ale je to fakt nádherný sport.
Ta stejná otázka, proč jste se pustil do moderování zpráv na komerční televizi? Protože to jste musel počítat s tím, že to bude asi zkouška ohněm a že se na vás možná snese i dost velká vlna kritiky.
No tak já jsem nejdřív určitě nevěděl úplně zas tak super, do čeho jdu. A teď už si uvědomuji, že bych předtím určitě, že by mě slušelo mít třeba 3 roky za sebou někde v rádiu a pak dělat reportáže a pak teprve se vrhnout na hlavní zprávy. Na druhou stranu jsem tu nabídku dostal, taková nabídka se nedostává často a už třeba nemusela ani přijít, takže já jsem tu výzvu přijal a dělám všechno pro to, abych se lepšil, zlepšoval, aby jednou si diváci řekli, jo, to se dobře poslouchá, tomu věříme a rádi se na to koukneme.
Za to sklízíte největší kritiku a zajímáte se o ní, protože někteří třeba hudebníci to dělají, takže hudební kritiky ani nečtou, někdo se v tom naopak tak rochní a čte si to a lituje se a poučuje se.
Mě kritika zajímá, samozřejmě. Já když jsem začal, tak když to vemu zpětně, tak ty začátky byly opravdu, dá se říct, že i když na to já teď koukám svýma očima, tragický, protože člověk opravdu neměl za sebou žádnou zkušenost a bylo to takové surové, teď snad už se klidně koukněte. Teď už je to lepší, už se to snad na to dá koukat a věřím, že to jednou bude opravdu výborné. Já tu kritiku, já ji rád poslouchám a dívám se na ní, ale ona musí být adekvátní, to znamená, já rozlišuju takový 3 druhy. Ta první je taková neadekvátní, kde mě skritizují lidi, ať to udělám i třeba dobře, ale protože se jim z jakýhokoliv důvodu nelíbí, že tam jsem, že bych měl být radši ve sportu, nebo možná vyhrát olympiádu a pak umřít. Jo, to prostě takový lidi bohužel jsou a ta kritika je opravdu neadekvátní a tu já moc neřeším. Pak je druhej vrchol nebo takový opozit a to jsou lidi, kteří zase mají rádi za to, co jsem dokázal a kterým se třeba líbím a ty mě zas prominou úplně všechno, i když se někdy přeřeknu, i když něco řeknu špatně intonačně a podobně, nebo když mi studio nevyjde. A to, i když to těší, tak taky to dávám trošku stranou a neřeším to. A pak je prostředek, kde jsou lidi, kteří si to opravdu poslechnou a nezaujatě řeknou, co se jim líbilo, co se jim naopak nelíbilo a to si rád vyslechnu a rád se poučím. No, takový příklad, když jsme vysílali z těch různých měst, což mimochodem bylo strašně příjemné, protože ty lidé vás nabíjeli, jak tam byli u toho kamionu, tak za mnou přišla asi 80-letá paní a říká mi, chvilku se mnou bavila a říká, pane Šabile, vy máte v očích takový život, takový teď s váma se tak krásně povídá, dejte tohle do těch zpráv, tam máte takový vyhaslý oči, prosím vás, dejte tam, jako že z toho máte radost, že mi to rád vyprávíte, tak jako z toho jsem se...
Kouzelná babička.
Jo, ta byla výborná, tak z toho... To je taková ta kritika, která, když se člověk nad tím zamyslí, tak si uvědomí, že má pravdu a snaží se to napravit a od té doby tam se snažím dát i trochu toho ducha.
Konstruktivní kritika tedy. Otázka na závěr, klasický klišé, nějaké plány, které byste chtěl ještě v budoucnosti uskutečnit nebo neplánujete?
No je to těžký. Já nemám... Nikdy jsem neměl plány třeba stát se olympijským vítězem a ono to postupně přicházelo. Vždycky jsem chtěl něčeho dosáhnout, jako třeba když jsem dělal atletiku, začal jsem jezdit po krajských přeborech, tak jsem hrozně chtěl být krajským přeborníkem. A když se mi to povedlo, tak jsem chtěl být třeba mistrem republiky a takhle dál a dál, až najednou jsem byl nejlepší na světě, tak samozřejmě jsem chtěl vyhrát i tu olympiádu. Mám teď určitě, když nepočítám osobní život, kde samozřejmě těch snů a cílů je spousta, ať už s dětmi nebo s rodinou, tak mám dva cíle a ten jeden už jsem tady řekl a sen to je naučit se ty zprávy podávat tak, aby opravdu to lidi bavilo a aby se na to rádi koukali a řekli si dneska je šabel, dneska se rádi podíváme na ty zprávy. A druhý ten cíl je z golfu a to hrát stabilně pod pár toho hřiště, což je nějaká výkonnost, umisťovat se na těch profesionálních soutěžích a dostat se co nejdál. Kam, to se ukáže.
Tak přejeme, ať se daří na všech polích, na mediálním, děkuji, i na golfovém hřišti a děkujeme za návštěvu.
Děkuji, naschle.